ikiganiro yaga ikiganiro yaga ikiganiro kibazanira inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakiriye mu ntara y'Kivu bumanuka muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'iburayi.
Nabaye ikaze cyuti namwe bakunzi b'ikiganiro yaga cyo kuno munsi wa kane igenekerezo rya 2022 gitugutse uyu mwaka. Kuri mikro muri kumwe nanjye Pascal Ndayishimiye. Ikiganiro cyacu tugihere ku makuru avugwa mu rusenda. Aye ntumwa zidasanzwe z'ubumwe bwa Buraya muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo zitezwe mu ikambi ya Murongwe hamwe no mu kigo cy'imfata kibanza cya Monge Monge kuri uno wa gatanu igenekerezo rya 2023 gitugutse uyu mwaka. Izo ntumwa zikaba zishyikiye kuraba ubuzima bw'impunzi mu ntumbero yo kuraba uburyo bukenewe kugira izo mpunzi zifashwe. Izo ntumwa za Eko zikaba zishyitse inyuma yaho impunzi zari zimaze amezi atanu zidahabwa ifashanyo. Inyubako, ibikoresho byo mu nzu akaba ari byo bya nkenerwa by'impunzi muri ino minsi. Urugendo rw'inyigisho nkarishabwenge ku ndongozi z'igitangazamakuru Ongeya ruriko rubera mu gisagara cya Uvira rukaba rugeze ku munsi wago wa kabiri. Izo nyigisho zatanguye ku munsi w'ejo n'icigwa kijyanye n'inyifato z'umumenyeshamakuru muri kino gihe cy'akaranda ka coronavirus. Uyu munsi nawo izo nyigisho zikaba zibanze ku bijyanye n'umumenyeshamakuru bw'amahoro cyane kumenyeshamakuru kwirinda matati.
Ego uno munsi twebwe ibirongozi abarongozi ba Group de Presse Ongea twize kubyerekeye kungene umenyesha makuru yo kwandika inkuru yo kubaka inkuru atari yo kwica inkuru atari yo kwatsa umuriro. Tumegeze ku munsi wacu wa kabiri kandi izo nkuru zose umunsi wacu wa kabiri umwigisha w'umunsi yatwigishije amabwirizwa y'umenyesha makuru yatubwiye uko umumenyeshamakuru ategura gufasha mu kugarura amahoro n'umutekano mu kunwanisha abenegihugu mu kunwanisha imiryango ahurikiyemo. Kandi uyu munsi nyene twize kubyerekeye twebwe ibirongozi bya Group de Presse Ongea yatubwiye uko umumenyeshamakuru uko umurongozi mwiza ategezwa gufata amatungo ya ishyirahamwe.
Tukiri ngaho Uvira nyene abahinga mu byo kumenyesha makuru bo mu gisagara cya Uvira barigishijwe ku bijyanye n'uburenganzira n'ukuntu ishyirahamwe ritabara imbabare Croix Rouge rikora. Abamenyesha makuru 15 nibo barose izo nyigisho kuri uno wa gatanu igenekerezo rya 2021 gitugutu uyu mwaka i Karundu mu gisagara cya Uvira.
Abamenyesha makuru babigize umwuga b'Uvira bamenyeshejwe igikorwa c'abatabazi CICR uko bakora uburenganzira bwa kiremwa muntu nuko bakorana n'ishyirahamwe ry'umusaraba wa Gahama. Ni kuri uyu wa kane igerekerezo rya 2022 ukwezi kw'icumi mwaka w'2020 mu nzu y'amakoraniro ya Suzana mu Karundu mu gisagara ca Uvira barenga 15 bavuye mu bitangazamakuru byaho nyine bakaba bahawe inyigisho z'ibikorwa by'iryo shyirahamwe ry'ubutabazi. Mushinga ntahe Ferdinand Mugisho ajejwe ukumenyesha makuru muri CICR Uvira akaba yamenyesheje ko ashimishwa cyane no kubaho kw'izo nyigisho kandi akaba yasabye ko abamenyesha makuru bazokwama bagaruka kuri ibyo bintu bibwirizwa kubahirizwa mu gihe cy'intambara nubwo yoba ari umwansi manama yabo yo gutegura amankuru ya Elia Lambert mukaba mwayisomewe mu Kirundi na Emmanuel Ntirampeba.
Turangirize ikiganiro cyacu Imboko aho umuyobozi w'ishengero Methodiste rya Nundu atera kamo abantu bafata minenegwa ikiza cya coronavirus ko nyabuna bomera amagabo. Ibyo akaba yabivuze kuri uno w'Imana uheze aho yanamenyesheje ko iryo shengero rimaze kubura abakristo baryo batari bake i Kinshasa n'ahandi. Ni nkuru ya Thomson mu ijwi rya Aimable Kavunjapoli.
Abantu babwirizwa kumenya ko ikiza cya coronavirus gihari mu butumwa bwatanzwe kuyo wa 18 gitugutu n'urongoye paruwasi Nundu y'idini rya Methodiste yagize ati nasabye abakristo kubahiriza ingingo zo kwikingira zafashwe na leta ya Congo. Ibi si gihano ariko no kwikingira. Urusengero rwa Methodiste rwabuze abakristo benshi i Kinshasa no mu bindi bice bitandukanye by'igihugu bahitanywe n'ico kiza cya COVID-19.
Aha niho ikiganiro cyacu kirangiriye. Agiteguriwe na Hassan Shabani afadikanije na Maria Caroline Ninazwe guhagarikizi bwa Emmanuel Ntirampeba. Jewe mwumva na Pascal Ndayishimiye naho butaha.